Národní muzeum a nakladatelství Grada vydává knihu Móda v ulicích protektorátu, ve které se dozvíte třeba to, že během protektorátu se vydával na přídělový systém i oblečení. Roční příděl byl například 5 párů punčoch, a to včetně ponožek. Kniha nahlíží i do šatníku tehdejších filmových hvězd, a tak se můžete podívat, v čem chodila třeba Adina Mandlová nebo Nataša Volová. Autorkou knihy a prvním hostem dnešní odpolední mozaiky je doktorka Miroslava Borjanová. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Já bych vás nejraději ze začátku v úvodu představil, než se vrhneme k té knížce, a prosím vás, abyste mě případně opravovala a doplňovala. Vy jste vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie, od roku 1999 pracujete v archivu Národního muzea jako kurátorka osobních fondů a dokumentačních sbírek první poloviny 20. století.
Přesně tak.
Když se řeknou osobní fondy, co si pod tím mám představit?
Tak archiv Národního muzea, kromě toho, že to je nejstarší veřejný archiv v naší republice, tak se specializuje, kromě starých sbírek, které sbírá od svého založení, i na osobní pozůstalosti významných osobností. A jsou to osobnosti, jako například byl Karel Kramář, Edvard Beneš, Hanna Benešová, ale i třeba takové osobnosti jako Emil Smutný, který byl velmi vydatným komentátorem všech událostí za protektorátu, a právě i osobnosti z protektorátu mi pomohly zpracovat toto téma.
Vy jste to jméno Karla Kramáře nezmínila náhodou, protože jste se podílela nejen na vzniku výstavy v roce 2007 ve spolupráci například s úřadem vlády, ale také jste se podílela, nebo jste byla autorkou knihy, která potom vyšla. Když jste v tom roce 2008 vlastně publikovala poprvé, jestli se nepletu, na téma nějakých historických okolností, kniha se jmenuje Karel Nadežda Kramářovi doma. Už jste měla v hlavě ten nápad, že byste to chtěla rozšířit dál, a bylo to tam, kde jste se potkala s nějakou materií, která vás potom zaujala i dál?
Ne, byl to takový malý předstupeň k tomu, protože téma Karla Kramáře bylo první velké téma, které jsem v Národním muzeu zpracovávala. Věnovali jsme mu nejednu výstavu, věnovali jsme mu knihu, věnovali jsme mu i sborník. A přes Karla Kramáře jsem se pak dostala k velkému tématu, k velké výstavě, která právě v roce 2008 byla v Národním muzeu, velká výstava Republika. A to bylo moje první setkání s dobovým textilem. Ač jsem vystudovaný historik, tak nejsem kunzistický historik, takže jsem se dosud nevěnovala trojrozměrným předmětům, ale pouze těm papírům, které máme uložené v archivu. A v rámci tedy přípravy výstavy Republika jsme samozřejmě museli připravit i šaty z té doby, a to bylo moje první setkání s oděvem.
A kde jste je našla? Byly někde v archivu Národního muzea?
Samozřejmě Národní muzeum vlastní velkou sbírku textilu, ale ta v té době neměla kurátora, a vlastně to byla taková moje první seznámení s tou sbírkou, kdy jsme pro výstavu z ní vybírali věci, a posléze rok poté, v roce 2009 v lednu, mě pan ředitel tu sbírku přidělil a já jsem se vlastně stala její kurátorkou, takže jsem kurátorkou sbírky moderního textilu Národního muzea oddělení novodobých českých dějin.
Tak zní celý název povolání Miroslavy Borjanové, která je zároveň autorkou knihy, která vyšla v prosinci loňského roku, nebo v zimě, Móda v ulicích protektorátu. Tak ten nápad se tedy zrodil kdy tady na toto téma?
Tak tím, že tedy se již několik věnuju módě jako profesi, dějinám, odívání, tak samozřejmě jsem se věnovala módě v celém 20. století, tak jak tomu sbírka svým zápřem odpovídá, ale to, že protektorát dostal širší vlastně prostor než ty ostatní období 20. století, to je tak trošku náhoda, protože my jsme před 2 roky spolupracovali s radnicí Prahy 8 u příležitosti oslav vlastně 70. výročí atentátu na Heydricha, a při té příležitosti jsme oslovili lidi bydlící na Praze 8, kteří nám začali nosit do sbírek předměty z té doby. A dostalo se nám do sbírek opravdu velké množství velmi úžasných oděvů, módních doplňků, nejrůznějších věcí, a to byl takový ten poslední impuls, kdy vlastně mé předchozí bádání bylo ještě doplněno o ty trojrozměrné předměty, a tak jsme se rozhodli, že nejen představíme tedy náš tento akviziční úspěch veřejnosti, ale že tedy vznikne i kniha. Že to byla taková poslední tečka, která rozhodla o tom, že to bude to období protektorátu.
A dá se říci, že to byl třeba nějaký konkrétní předmět, ta tečka? Máte teď zpětně pocit, že je tam něco, co jste si řekla, tak teď už to teda musíme dát dohromady, když jsem získala tady tu věc, nebo tady ten oblek?
Nebylo to o jedné konkrétní věci, bylo to spíše o tom neuvěřitelně širokém záběru těch věcí, které nám lidé nosili a darovali. A já musím třeba říct, že mě velmi překvapilo, že nejčastěji darovaným předmětem byly hadí kabelky. Nejčastěji si ženy, zřejmě samozřejmě to dáno hodnotou toho předmětu, trvanlivostí toho předmětu, krásou toho předmětu, schovávaly hadí kabelky, takže nejvíc předmětů, které jsme z té doby dostali, byly hadí kabelky.
Hadí kabelky ovšem nebyly to jediné, co se nosilo za protektorátu nebo co jste získali. Kdybychom teď měli říci, co bylo pro tu dobu, tady bavme se o letech 1939 až 45 specifické, čím ta móda vlastně je zvláštní?
Tak ta móda navazuje na eleganci první republiky. Jenom proto, že přišla válka, ženy nevyhodily obsah svých skříní, nepřestaly listovat módními časopisy a žurnály a nepřestaly sledovat, co se nosí. Ale zároveň je ta doba velmi limitovaná přídělovým systémem. Tou skutečností, kterou jste zmiňoval, že nebylo možné si v rámci jednoho roku, na který platil jeden ten arch toho přídělového lístku, pořídit těch předmětů příliš mnoho. A proto se objevily nové způsoby zpracování textilu a nejčastějším bylo takzvané kombinování a přešívání, což znamenalo, že se povětšinou vzaly starší již obnošené šaty, jedny, dvoje, někdy troje, a spojily se dohromady v jedny šaty tím, že se využily samozřejmě ty neobnošené zachovalé části. Takže to byl takový asi největší trend té doby, to jest přešívat, přešívat, přešívat.
A to se týkalo třeba i té, řekněme, vyšší společnosti, anebo se tato metoda rozšířila jen mezi, řekněme, obyčejným lidem?
Je to tak, že to kombinování se stalo módním trendem. To jest, vznikaly i nové oděvy z luxusních látek v módních salonech, které respektovaly ty moderní kombinované střihy. Ale samozřejmě část populace, samozřejmě menší část populace, nebyla limitována přídělovým systémem. Lidé, kteří měli přístup k látkám, ať už na černém trhu, anebo i ze starších zásob z doby předválečné, tak si samozřejmě mohli i nadále pořizovat velkolepé róby, které známe z protektorátních filmů.
Hostem odpolední mozaiky je Miroslava Burjanová, autorka knihy Móda v ulicích protektorátů, která vychází ve spolupráci Národního muzea a nakladatelství Grada. Povídat si o této publikaci budeme ještě za chvíli. Hostem odpolední mozaiky je stále Miroslava Burjanová, autorka knihy Móda v ulicích protektorátu. A já, co by muž, jsem se obrátil na naše faninky na Facebooku, aby taky kladly otázky, které by byly asi povolanější, než by byl z toho vymyslet já. A jedna z nich, Audrey Ann Iver, se ptá, zda byly módní věci dostupné pro běžné lidi, anebo zda bylo třeba něco, co bylo vnímáno jako pobořující. Já bych tu otázku možná přeformuloval tak, zda i v době protektorátu existovaly nějaké extrémy, ať už výstřelky nebo něco, co zkrátka bylo považováno za nějaký, řekněme, úlet nebo nějakou věc, kterou si opravdu mohl dovolit jen málo kdo. Jestli třeba ten systém se dal nějak obejít?
Samozřejmě období protektorátu se šily oděvy hodně doma. Šily si jak lidé sami, tak docházeli domů domácí švadleny, které ušily, co bylo třeba od dekoračního textilu v domácnosti přes šaty. A stejně jako v každé jiné době, mládež se chce bavit a mládež se chce vymykat z nějakého starého typu, což v protektorátu bylo ještě podpořeno politickou a společenskou situací, takže samozřejmě i v protektorátu byli mladí lidé, kteří volili výstřední oděvy, dívkám se říkalo bedly. To se přiznám, že vůbec netuším. A mám pocit, že to netušení nikdo, protože pokud jsem k tomu studovala dostupnou literaturu, tak k tomu nikdy žádné informace nebyly. Nebo i kopretinky, myslím, že se jim říkalo. A tato mládež se samozřejmě vymykala, byla extravagantně oblečená, sukně měly dívky kratší, ještě mnohem netradičnější byl oděv mladých mužů, kteří nosili takový ten knírek a la Clark Gable, úzké nohavice, vysoké podpatky, barevné ponožky, úzké sako, vycpaná ramena.
A tím se dostáváme k tomu, že móda v ulicích protektorátu zdaleka není jen knihou o ženské módě a pojednává mimo jiné také například o historických událostech, o výsadkářích, kteří, když přišli nebo přiletěli do České republiky, tak museli zapadnout. Jak to vymysleli?
Já jsem v rámci práce na knize oslovila ke spolupráci pana kolegu Zdeňka Špitálníka z Vojenského historického ústavu Praha, protože samozřejmě jako žena nejsem úplně největším znalcem stejnokrojů a vzhledem k tomu, že oni ve svých sbírkách uchovávají unikátní oblečení po českých parašutistech, kteří se skočili do protektorátu a právě spáchali nebo vykonali atentát na Heydricha, tak on se ujal práce na jedné z kapitol knihy, která je právě věnovaná tomu oděvu, ve kterém parašutisti do protektorátu vlastně seskočili. A ten oděv musel samozřejmě zapadnout. To znamená, že oděv to musel být nejlépe přivezený opravdu z Československa, nikoli anglický, z anglických látek, který mají jiný charakter. Nejlépe to musel být oděv s českými značkami českých výrobců, českých krejčích a takový oděv právě bylo velmi těžké za války samozřejmě sehnat, takže se získával od uprchlíků z protektorátu.
Bavíme se tady o knize, která pojednává o módě, to znamená, že důležitou stránku věci hraje vizualita. Když se podíváme na tu vaši knihu, tak ta je z jaké míry tvořena fotografiemi a z jaké míry jste využila práce ilustrátorky?
Nevyužila jsem žádnou ilustrátorku. Všechny módní kresby, které jsou v knižce zveřejněny, pocházejí z dobových časopisů. Jsou tam otištěny jak kresby zcela bezejmenných kreslířek pro módní přílohy běžných novin či společenských časopisů, tak vynikající kresby kreslířky Hedy Vlkové nebo Zdenky Fuchsové, což byly dvě dámy pracující v těch nejprestižnějších salonech Hany Podolské nebo Oldřicha Rosenbauma. A co se týče toho podílu obrazové části knihy vůči textu, tak já myslím, že není stránky bez obrázku.
A když se zastavíme na chvíli u těch fotografií, ty převážně pocházejí z Fondu Národního muzea, anebo i ty se vám podařilo, řekněme, ukořistit tou výzvou pro občany?
Tak fotografie a kresby vesměs pocházejí v podstatě ze dvou zdrojů. Tím asi největším jsou fotografické sbírky a písemnosti Archivu Národního muzea, například vynikajícího reportéra protektorátního Karla Hájka, jehož fotoarchiv je právě uložen v muzejním archivu, ale i jiných archivů, například fotoarchiv K.H. Franka uložený v Národním archivu a pak velká část těch samozřejmě barevných kreseb a i třeba kolorované fotografií pochází z dobových časopisů.
Poslední otázka, která mě zajímá, móda v ulicích protektorátu. Znamená to jistě, že se vám do rukou dostala velká řada fotografií oblečení nebo životních situací mužů a žen, které určitě se s žádnými přehlídkovými moly nepotkávají. Necítila jste nikde v sobě takový pocit, že se musíte i s tímhle vyrovnat, že zkrátka je velká část populace, která tyhle problémy v té době vůbec neřešila.
Ano, právě to slovo v ulicích má v tom názvu naznačit to, že se nejedná nejen o tu módu, kterou předepisovaly módní časopisy, ale i o tu reálnou módu, kterou opravdu lidé nosili. A zároveň jsem chtěla, aby to slovo i tak trošku samozřejmě nadnesně jakoby naznačilo to, že ta knížka není jenom o módě, ale i o tom životě, o tom, jak se v té době žilo, nejen o tom, co se oblékalo, ale i kam se to oblékalo, k jakým příležitostem a kdo to oblékal.
Ostatně podtitul knihy zní Život, oděv, lidé a celý název Móda v ulicích protektorátu, kniha, kterou vydává Národní muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím Grada. Jsem rád, že jsme mohli jako hosta odpolední mozaiky uvítat autorku knihy Miroslavu Borjanovou. A úplně poslední otázka na vás, když už máte tuto publikaci za sebou, je snad nějaké další téma, které byste teď ráda zpracovala, nejprve třeba výstavu a potom knižně?
A je pravda, že asi každý historik, který odloží téma, tak má v hlavě již další téma, kterému by se rád věnoval a
které nerad říká,
ale já mohu posluchačům slíbit, že to bude téma opět propojující módu a výjimečnou osobnost.
Slibuje Miroslava Borjanová. Děkuji vám za návštěvu v rádiu. Hezký den a naslyšenou.
Děkuji a naslyšenou.